Dnevna soba.
Dnevna soba petkom, kao što ste i navikli. A kao što ste i navikli, uvek vam predstavim jednog zanimljivog gosta. Ovog puta mog prijatelja sam hteo da ugostim još pre jedno godinu dana, kada je bila aktuelna njegova knjiga. Međutim, on je onda negde zbrisao da radi recimo u Grčku. Javljao nam se odatle socijalnim mrežama, mi smo svi malo zavidili, ali sad ipak rešio još malo da bude ovde, tako da sam ga uhvatio. Dobar dan, dobrodošao, želim mom prijatelju Milanu Čekrđinu Cef, dobar dan, dobrodošao, kako si?
Dobar dan svima, evo ja taman.
Taman kako taman, treba. Knjiga je negde pre godinu dana, ako se ja dobro sećam, objavljena,
je
li tako?
Tako je, da. Pa ja sad nisam tačno siguran za datum, ali ono, bukvalno februara prošle godine.
Da, knjiga, tako sam i ja nešto
poluotvoreno
gledao. Poluotvoreno je nastalo, dakle, odnosno objavljeno tada, a nastajalo je prethodnih godina. Kako si zadovoljan sad ovako zadnjih godinu dana? Sad možemo pričamo o tome kako je ta knjiga prošla, kako je onako našla kod odjek kod čitalaca.
Pa mislim, ja sam neko ko je u tu knjigu upao tako bez plana. Ja sam je napisao za vreme svog boravka u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. To je neka kompilacija mojih zapisa i onda došla korona, vamo tamo, imao sam vremena, malo sam to pročitao, prošao kroz to. Nekako smo to upakovali i objavili knjigu. Bez ikakvih ono planova i očekivanja i evo sad ja mogu da kažem, prošle godinu dana mi smo prodali dosta tih knjiga. Ja nemam preciznu evidenciju, ali nešto 800-900 komada, što je, koliko sam ja razumeo, za ove naše uslove za domaćeg autora,
mogu sasvim
pristojna cifra. Čak smo kinte uzeli.
E, pa odlično, bravo. Znači, isplatilo se pisanje knjige.
Pa, na više načina, mislim. S jedne strane, meni je to pomoglo pisanje knjige tamo da, i dok nisam znao da će biti knjiga, da mi bude lakše i da mi to prođe nekako brže, a nekako ima vajde i ove sad posle toga. I jedan jako bitni moment kod celog tog, mislim, zatvori su škakljiva tema, znaš, i onda malo se o tome priča, a u zatvori idu razno razni ljudi, znaš. I onda mi se tokom ovih godinu dana, ja sam imao mnogo promocije i u Srbiji i u Hrvatskoj, gde ja malo govorim sa ljudima, napravim neki uvod i to, i onda se pokaže da kogod imao u familiji ili među prijateljima ili tako nekog koga čeka zatvor, nekom ko je u zatvoru, tim ljudima to znači. Znači ljudima kad se govori na tu temu, kad se skida tabu, kad se onako, naš, nekako se prepoznaju, jer naš, tabu je ljudi kriju, naš, ono neprijatno, i onda ovako pronalaze kao, ono, to sam baš doživeo kao pronalaze, ono, nekog ko ih razume.
Nešto, ipak nešto slično i nešto familiarno u svemu tome. Naravno, postavlja se pitanje, kako si uopšte dospeo u zatvor?
Pa mislim, u Srbiji je marihuana zabranjena. Knjiga se nije ticala toliko razloga mog odlaska u zatvor. Mislim, ja sam osuđen za stavljanje u promet i omogućavanje uživanja. To su dva krivična dela. Znaš, ne bi sad ono detaljisao tome. Uglavnom, u mene kuće je pronađena neka trava, ja sam zaglavio robiju. To mi je prvo i jedino krivično delo. Eto.
Da, i na koliko si na kraju otišao na robiju?
3 godine i 4 meseca.
I sve 3 godine i 4 meseca si bio...
Nisam, dobio sam... uslovni otpust posle, znači skratili su mi kaznu 11 meseci, sam bio manje od toga u zatvoru, ali tih 11 meseci ti si na slobodi, bez pasoša, sa nekim određenim ograničenjima i tako da nije baš kao da si skroz free,
ali da,
ne smiješ da napustiš zemlju i tako, znaš, mislim, imaš neke ono kao kontrolice, ali ipak nisi u ćuzi.
Mogu ti reći da te 3 godine i 4 meseca, boga mi, to je baš dosta dugo. To je onako dug period kada...
U Srbiji je taj zakon jako strog. Mislim, ja sam dobio minimalne kazne. Znači, kao, ja sam dobio 2 minimalne zatvorske kazne. 3 godine i 6 meseci za ta 2 krivična dela i to kad se spoji, kao, bude 3 godine i 4 meseca. Znači, mislim, to se događa ljudima dan danas. Evo sad neko sigurno idu u zatvor na 3 godine zbog anđe. To je tako, pa je tako.
Tako je, pa je tako. Zakon je takav. Kako je nastala knjiga?
Pa ja sam pisao pisma. Pisao sam puno pisama prijateljima, devojci, sestri. Znači, onda uhvatiš se vremeno, počinješ se ponavljaš. Znaš, ono kao, i tebi bi, znaš, nema copy-paste, pišeš olovkom po papiru, pišem tebi, pišem nekom, još, i onda sam shvatio da se ja nekako ponavljam. I onda sam dobio potrebu da se izrazim, znaš, kao da nekako to, da kad pišem, da pišem više osoba, i meni moja sestra predloži da napravimo blog. I onda sam ja zapravo pisao pisma sestri i devojci, one to prekucaju i objavljivali su ih na blogu jednom. I vremenom se pokazalo taj blog, neki ljudi čitaju da to nije ono kao sad samo mi kao objavljujemo, nego da to ima smisla. Ispalo ono kao priručnik za neko ko treba da dođe u zatvor. Barem nekada deo toga. I onda je prošlo vreme, kažem, ja sam izašao i zaboravio taj zatvor, mislim zaboravio, potisnuo i došla korona, imao sam previše vremena. I onda sam ja prvi put zapravo pročitao sad taj materijal i onda sam shvatio kao, procenio da to ima nekog smisla i eto tako, bilo je dovoljno vremena i onda sam se ljudima oko sebe se nekako skupio i odjednom pa moj drugar Mila iz Babušnice koji ima izdavačku kuću, on to i uredi, moj drugar Srđan nacrta fenomenalan omot, znaš, tako sve to nekako mi sklopimo i uz jednom knjiga, da, koja je ono, kako bih rekao, meni znači, ja smatram da to kao neka vrsta uspeha, ajde. Mm-hmm. Nešto dobro je tog zatvora.
Apsolutno. Naravno, sve nas zanima kako je uopšte iza tih zidina. Sad, s jedne strane su verovatno događaje, s druge strane nešto, neka unutrašnja borba. Šta je možda bilo najonako upečatljivije, da ne kažem najteže?
Pa nema šta, mislim. Ja sam i tad samo sa nekim drugarima, kolegama komentarisano, pamtit ćemo anegdote iz Zezancije, ono mračno nekako negde ne zaboraviš, ali bukvalno sa ove distance je tako, mislim, u zatvor idu ljudi, i dobri ljudi, i loši ljudi, i kako, ono, i tvoj komšija, znaš, nekako, ništa tamo nije lepo, ali nije to ni takav bauk, ono, a može i da se pretvori, ne znam, znaš, ono, jako je sad ovo, zato sam pisao knjigu, znaš, ono, ne mogu u nekoliko minuta da ispričam kao kako je u zatvoru, to baš ne.
Da, pa normalno, da. Treba kupiti knjigu na kraju krajeva, pa može sve da se dobije ovako servirano, da. Kako ti se čini da, recimo, vreme posle zatvora, pretpostavljam da su to mnogi znali, kakva je reakcija okoline i da li postoji neka vrsta osude, gledanja popreko,
pa,
i tako da?
Ja imam tu ludu sreću da se bavim takvim poslom i da živim u takvim krugovima gde to, eto, očigledno se pokazalo da nije problem. Radim kao tonac, radim kao tehničar na koncertima, organizujem svirke, to je neki svet gde ta marihuana, znamo svi, nije bauk toliki, i onda ja nisam osjećao neku grižu savesti, znaš, niko me nije ono suđivao da sam ja uradio nešto loše, ja zaista tako i kažem, mislim, možda sam grižu savesti, žao mi je što sam sebe i ljude oko sebe doveo u tu situaciju da moram da idem u zatvor, ali nešto ne vidim da je neko zbog mog činjenja trpeo, kao da sam nekom naudio, i onda to tako. Ali da se bavim nečim drugim, da treba da se zaposlim u nekom ono klasičnom preduzeću gde se radi od 9 do 5 ili to, tu postoji bauk. Mislim, jednostavno, znaš, ono, potrebna ti je potvrda na milion mesta da nisi osuđivan, a ti jesi. Znači, to što si ti osuđen i to što je to prošlo, to nikom ništa, mislim. A to šta pričaju komši i takve stvari, to mene
da, to,
zanima.
To u suštini ni ne treba da te zanima.
Mislim, ali kažem, ja imam ludu sreću, valjda nisam sebi dupetom zatvorao vrata, ja sam čim sam izašao, odmah sam imao posao, imao sam prijatelje, imao sam neku bazu, naš, što mnogi drugi ljudi, nažalost, nemaju, pogotovo kad neko mlađi ode u zatvor, pa ne izgradi te svoje socijalne kontakte, i onda ljudi izlaze i lako se vraćaju nazad. To je problem.
Da, to sam ošte da te pitam, koliko si tamo sreo ljudi koji su shvatili ono što su uradili ili nisu uradili, sve jedno, i shvatili u stvari mesto na kom se nalaze?
Joj, to je sve toliko individualno. Znaš, ono, osoba koja je svesna svega i koja ima neke ono osjećaje empatije i ne znam ja, toj osobi nije potrebno ni ta kazna, znaš, da neko uradi nešto i svestan je da je zajebo ili ne znam, znaš, neko zgazi nekog kolima i to ga jede do kraja života, mislim,
da.
A nekog boli uvo, kapiraš, znači sve je individualno i taj zatvor, ja ne znam, ono, kako da kažem, mene, na primjer, nije promijenio sve, znaš, kao, razmišljam isto kao što sam razmišljio pre, znaš, kao to vreme sam nekako potrošio, te neke vrednosti koje su oni tamo pokušavali ti nametnuti, nauče, ja to ne smatram kao za neke vrline, znaš, mislim, nekako ono, gledaš da to prođe i ne vidim vajdu, ono, ne vidim kako društvo profitira to, od, znaš, s druge strane postoje neki ljudi koji su opasni po druge ljude, agresivni ili tako, znači, ono, nisam stručan da dajem, ono, nemam rešenje, ali za ovake neke stvari gde nema nasilja i to ja ne vidim, ono,
da.
Znaš, ja ne kažem da je droga dobra i da treba svi da se drugiraju, znači o tome treba se govori, razumiješ, to je jedan bauk, to treba da bude javno, dostupno, da se zna sve o tome, da svako priča o tome, da lekar zna o tome, da učitelj zna o tome, da roditelj zna o tome, da dete zna o tome, pa onda ti proceni, znaš, mislim, uvek to uporedim sa alkoholom, pivo može se kupiti na svakoj trafici, votka i sad i svi alkoholičari. Znaš, svako ustane ujutru i odmah čim može. E, tako i ta trava kad bi bila dostupna negde, znaš, ti bi mogao da ono da proceniš da li to tebi odgovara, u kom trenutku ti odgovara, kada je vreme za to, znaš, da pitaš nekog, ej, zajebo sam se, da, mislim, kako da kažem, čim ne bi bila bauk i ne bi bila zabranjena, mnogo bismo otvoreni o tome i onda bismo mogli da izbacujemo na sto i prednosti i mane.
Tako je, pa mislim, na kraju krajeva postoje zemlje gde je to sasvim dozvoljeno, jeste u okviru nekih, jel, coffee shopova i šta ja znam, ili je ovaj, na kraju krajeva dozvoljeno određenim osobama, ali uglavnom,
znaš, ne treba da pušiš travu i da upiljaš kranom, ono, ili da voziš autobus, ili kako da kažem, mislim, ja sam svestan kao, znaš, mislim, ta trava kakav god i da nije to neka teška stvar, ipak jeste neka vrsta, ono, promeniti malo svest, mislim, to kogod konzumira zna, ali kažem, samo treba da se govori o tome, da bude slobodno, da bude otvoreno i onda ćemo dalje da procenjujemo kako šta.
Koliko misliš da recimo danas mladi nemaju uopšte svest da može da im se desi zatvor?
Pa ja kad sam bio uhapšen, ja sam mislio pustit će me za 2-3 dana i kao bit će neko suđenje, znaš, kao dobit ću kaznu, ili nisam sanjao da ću da zaglavim skoro 3,5 godine. Ja prvi, znaš, ono, tako da ljudi ne zna, znaš, ono, minimalna kazna za stavljanje marihuane u promet je 3 godine. Ljudi to ne znaju.
Da. Znaš šta, mene inače posebno zabrinjava, da kažem, i nervira, naravno, jako puno slučajeva gde su mnogo teža krivična dela, gde se ljudi ponašaju prema tome kao da im se ništa neće desiti, kao da su iznad zakona, kao da mogu da urade bilo kakav prestup, i da nekako se to odomaćilo, pogotovo u mladim ljudima, i sad dobijamo jedan onako dosta loš primer preko televizije da se taj nešto izvukao, pa da je ne znam ja šta, a suštinski se to
je sad jedna toliko velika tema, mislim, ova država se raspada, prestane, ja se šalim, ali ovo nije više ni država, ovo je teritorija sa elementima državnosti, znaš, i onda jednostavno neko može sve, neko ne može ništa, i tako je na svim poljima, i šta neko mlada, znaš, neko mlad se rodio i od kad zna za sebe je već tako, da. Jedan sme da parkira na pešački prelaz, drugi ne sme, razumeš, mislim, i on to gleda, ono, kroz ulicu, neko sme da parkira na mesto za invalide, iako nije invalid, neko ne sme, znaš, i šta da se njemu, ono, kako da razmišljaš, kako da se razvije, kad to gleda na sve strane, osim ako nema, ono, ne znam koliko sposobne roditelje koji ne znam kako uspevaju da mu ukažu na te nenormalnosti, mislim, ukažu, znaš, jednostavno smo, ono, propali kao društvo, skrenuli smo jako, svi mi.
Da, nažalost, da, to je tačno tako i ja mislim. Kaži mi, jesi našao nekog s kim si recimo ostao u kontaktu, dobar, neki prijatelj?
Pa jesam, da, ja to stalno ponavljam, znači postoje tamo, kažem ti, upoznaš ljude, jednostavno provedeš nekim 2 godine svaki dan od ujutru do uveče, ono, budiš bliže sa tom osobom nego sa nekim ljudima koje poznaješ 20-30 godina ranije, i postoje neki ljudi. Evo, ima jednog drugara, sad smo pre neki dan išli na Frušku goru, mi idemo u šetnje, ono, opalimo ujutru 10, 15, 20, 30 km kako kad, i to je neki naš ventil, i tu se mi izdivanimo, ispričamo, podelimo svašta, znaš, on iz nekog drugog sveta, neće on doći na hardcore koncert naš, mislim, ni ja ne idem sa njim na, ne znam, skijanje, otko znam, znaš, ali tako, kao jednostavno previše smo se zbližili, prijatno druženje, ali ne mešaju nam se životi toliko, tako, bukvalno nađeš ventil, Fruška gora, eto, konkretno sad imam jednu osobu, tako, ali postoje neki ljudi koje samo poznaš, sretneš, javiš se, postoje neki koji se boraviš, ono, ne setiš se likova, znaš, eto. Da.
Izbrišeno.
A znaš šta, nesvesno,
i čovek je na kraju
krajeva... Puno ljudi prodefiluje to.
Pa da. Na kraju krajeva čovjek je takve osobine imamo da uglavnom pamtimo ono dobro, a zaboravljamo ono loše, pa tako da na kraju krajeva, bez obzira da li je to loše, nešto jako veliko ili jako malo, ipak ga gledamo da ga potisnemo. Što se tiče muzike, aktivan si pogotovo na polju te neke hardcore muzike, da kažem, svega toga što u stvari i krasi naš grad i čini ga malo drugačijim, ali kakva je situacija tu? Ne deluje mi da je mnogo bolje nego inače.
Joj, pa znaš kako, to je isto kompleksno, mislim, hardcore punk, generalno alternativna muzika, to je nešto što mene drži, što ja volim, ono, tu se zalažem i gorim, mislim, to postoji, evo, sinoć, znači ovo kad se sluša petak, preksinoć, sam bio u fabrici na koncertu Dead Before Dishonor, kao radio sam kao tehničar tonac, neko bi došao i rekao, wow, znaš, ono, odlično popunjen prostor, sve je super, 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 Znaš, tako na Blitz je sve u redu, ali zapravo generalno Novi Sad je u katastrofalnoj situaciji sa koncertnim prostorima. To se ne lažemo. Znači, postoje neki privatni klubovi koji prave neke vrste svirki, postoji ta fabrika koja je kao ventil za tako, znaš, da ima prostora i za tu underground, ali znaš, fabrika je velika. Znači, ono, Novi Sad izgubio ona mala mesta za 200-300 ljudi, za 150 ljudi, znaš, da je, ono, bukvalno, gde će tri sad klinci naprave neki bend, imaju 20 godina, ono, hoće napraviti grupnu svirku, 2-3 benda zajedno, gde da dođu? Da. Znaš, mislim, fabrika nema smisla, jer ako nemaš 500 ljudi, prazno je,
da,
ono,
prazno je.
Postoji još uvek se koprca crna kuća, ali oni su u nekom sudskom procesu se nešto svađa, znači to je neizvesna budućnost, znači doma nema, doma B612 trenutno nema društvenog centra odavno, znači jednostavno kao prostor za tu neku paralelnu underground kulturu je ne postoji trenutno. I mnogi ljudi se tu nešto trude, burgijaju, grebu, pokušavaju da nađu, ali je situacija alarmanta. Za taj neki, ne znam ni kako bih rekao, znaš, za ove velike komercijalne stvari uvek će se naći neka dvorana ili nešto, znaš, ono, postoji velike festivali, ali kažem ti, za to preko godine, za ta neka, ono, srednja, manja mesta su nestala. Ako bi se Novi Sad uporedio sa nekim drugim gradom slične veličine negde u regionu, ono, znaš, situacija je gora.
Da, kritična. Kaži mi, kakva je situacija sad u inostranstvu? Eto, imao si priliku da odeš da vidiš malo kako se radi po Grčkoj. Nije da mi nismo znali kako rade ljudi tamo, sarađujemo dosta često, i ovaj, ali kako si doživeo taj neki...
Pa mislim, ja putujem sa bendovima često. Prije nekoliko dana sam bio sa bendom Smrt Razuma, to je bend pola iz Osijeka, pola iz... Peče, uglavnom mešan band, išli smo na kratku turneju u Grčku i u Makedoniju. E, baš smo bili na onakvim mestima kakvih ovde nema. Razumeš, znači bukvalno ti dođeš u grad gde klub vode neki ljudi koji su tebi slični, funkcionišu mimo institucija, ali funkcionišu, prisutni su, konstanti su na istom mestu, znaš, mislim, jednostavno tam, ja imam osjećaj da se tamo ljudi malo lakše samo organizuju i onda samim tim i takva mesta postoje duže, konstantni su, malo su ljudi svesni i ne čekaju da se sve dana tacnu, znaš, ne morate bi da država ili da ti exit ili da ti ovo ili ovaj daju nešto, uzmeš pa napraviš sam, mislim, ta filozofija je van ove zemlje malo, znaš, postavili su ta kultura skvotiranja, mislim, sad smo pomenuli Grčko, to je tako i na zapadu, mislim, malo je situacija svetlija, ali opet i kod nas i dalje uvek ima bendova, ima muzičara, ima mladih bendova i dalje, klinci dolaze na koncerte, ponovo ono počinu da dolaze, ja radim i onda radim i na šarenim svirkama, primećujem da u poslednjih godinu, dve dana ponovo se vraća neka mlada publika. Yes, nisu to sad neke horde, ali znaš, ono, primećuješ nova lica, to je dobro.
Koji su zainteresovani za tu vrstu muzike,
da,
za alternativu, za rock and roll.
Da, samo nekako tu je kod nas, znaš, nekako to treba smisliti, jer ja mislim da i velik broj njih čeka da im se servira. A treba da ono malo da se potvrde, znaš, možda, mislim, ja tako pričam o tim mestima, možda najbolje bi bilo, ja bi bio najsrećniji kad bi se sad iznenadio da neki klinci od 23-4 godine otvore klub i da počnu da prave koncerte, to bi bilo to.
Da, to bi bilo.
A ne
bi
ono matere predonje, ono.
Da. Da. Dobro, hvala ti puno što si bio gost Dnevne sobe o radija. Kaži mi još za kraj, druga knjiga ne mora da bude sa istog mesta, naopako. Da li si razmišljao nešto o tako nečem?
Joj, to me mnogi pitaju. Mislim, ja volim da pišem, ali se moje pisanje trenutno svodi tako na neke najave ili na izveštaje sa turneje ili neku recenziju i tako. Ja tu knjigu nisam napisao planski, potrebu za nekim pisanjem tu negde kao imam, a za pisanje je potrebno vreme i koncentracija, a to u zatvoru sam imao, a sad nemam. Mislim, mogu da napravim, ali ono, morao bi da podredim neke stvari u životu, da se malo bolje organizujem sigurno, e onda bi možda, znaš,
neka
ne mogu da prognoziram,
ovaj...
ne bi da isključim to, ali da sad neki konkretan plan imam, iskreno nema.
Da. Neka knjiga recimo tipa Ispod Bine ili recimo U Fohu ili tako nekako.
Joj, to ja maštam da napravim dokumentarac, to bi bilo do jaja, da te neko isprati, jednu dobru ekipu koja radi na koncertima, da prati godinu dana.
Znaš šta, ja sam pravo ti kažem razmišljao kad sam radio onu recimo programsku produkciju Exita, pa da stavim neku kameru i da snimam non stop i onda da ubrzam. To ja mislim da bi to bilo strašno, mislim da ljudi to ne bi mogli da gledaju.
Ja to tako kažem ti, maštam o toj nekoj, ali to je ozbiljan poduhvat. Znaš, da neko isprati jednu produkciju godinu dana, da snima svaki utovar, da snima putovanja, nespavanja, da snima lepe trenutke, da snima frku, da snima nevreme, da snima tonske probe dobrih bendova, loših bendova, nespavanje, jedenje suvih sendviča
i ostalo.
Da, svega što ima.
Ja bi tu knjigu vrlo rado čitao i takav film pogledao.
Toliko oni mimovi na internetu. Svi misle kao, a, koncert, to je ludilo. Backstage, droga ženska. Ludilo.
Hvala ti puno. Cef je bio gost Dnevne sobe.
Hvala tebi također.